Tak tedy ahoj, já jsem Marek Mencel, jsem z Pábení a vítám vás tedy na desátém vydání hovoru o designu, dnes tedy společně s Klárou Pelouškovou. Ahoj Kláro. A s Matějem Malechou. Ahoj. A dneska se budeme bavit o tématu transition designu. Než se tak stane, tak zkusím udělat krátký úvod k tomu, proč se vlastně o tom tématu budeme bavit a proč vůbec tedy v Pábení takováto setkání pořádáme a proč jsou pro nás důležitá. Tak my se v Pábení věnujeme designu služeb a designu organizací. Práci, která je úzce spojená s tím, že hledáme společně s organizacemi cestu toho, jak z jedné strany podporovat jejich finanční zdraví, finanční udržitelnost, ale dělat to tak, aby svým chováním respektovali co nejširší počet skupin, lidí, přírody. To je naše oblast. Konkrétně to znamená například to, že s životem 90 jsme se před dvěma lety zamýšleli nad to, jakým způsobem změnit podobu jejich jedné z důležitých služeb, tísňové péče, služby, která pomáhá lidem žít v domácím prostředí bez obav. Společně s Národním pedagogickým institutem jsme se zase v loňském roce zamýšleli nad tím, jak by jinak mohlo vypadat profesní vzdělávání učitelů a ředitelů. Nebo se zoologickou zahradou v Brně druhým rokem pracujeme na tom, aby organizace jako zoo tak usilovala o důstojné podmínky pro život zvířat nejenom v Brně, ale i po celém světě, aby vytvářela prostředí, ve kterém bude dobře jak návštěvníkům, tak lidem, kteří v zoo pracují. A nebo společně s kooperativou už třetím rokem pracujeme na prevenčním programu, který je součástí majetkového pojištění obcí a který skrze změny okolní krajiny u malých obcí pomáhá chránit majetek obcí a zároveň tedy skrze ty přírodě blízká opatření okolní krajinu obnovovat a posilovat její schopnost zadržování vody. To, proč tuhle práci děláme, to, proč jsme před lety opustili marketingovou komunikaci, je z toho důvodu, že chceme hledat způsoby, jak naší prací přispívat k tomu, aby Česko bylo bezpečnějším a důstojnějším místem pro život. A když se řekne bezpečné a důstojné místo pro život, tak samozřejmě se vám možná otevře otázka, co to vlastně znamená žít důstojný život. My si ji pokládáme také a pokládali jsme si ji velmi intenzivně, hlavně v loňském roce, kdy jsme pracovali na této vizualizaci, která stojí na základech, nebo je to donut model od britské ekonomky Kate Raworth a z její knížky Donut Economics, v češtině volně přeloženo jako ekonomie koblihy. A my jsme ten globální model adaptovali do kontextu Česka, model, na který koukáme, a model, který nám ukazuje, že v Česku máme řadu témat a oblastí, ve kterých se potřebujeme zlepšit a hledat způsob, jak z jedné strany zajistit všem lidem v Česku důstojný život v základních oblastech, ale dělat to tak, abychom naším chováním nepoškozovali naše lokální ekosystémy a nepřispívali k prohlubování těch globálních, což právě tento model ukazuje. Ukazuje nám, co je potřeba dělat pro to, abychom jako společnost žili právě ten důstojný a bezpečný život. A o to se naší prací snažíme. Snažíme se hledat právě ty cesty, jak nastavit organizace a jejich služby tak, aby takový život podporovali. No a to je úkol, pro který ale neexistuje úplně jednoznačný návod, jednoznačná cesta. Je to něco, co musíme stále objevovat. A proto jsme před už zhruba dvěma 2,5 lety začali pořádat pravidelná setkání tohoto charakteru. Jedné, které říkáme hovory o udržitelnosti, ty jsou více zaměřené právě na pochopení toho, jakým výzvám čelíme, jak jsou vzájemně propojené a proč jsou důležité. A druhé forma setkání dnešní, hovory o designu, skrze které se zase snažíme kriticky nahlížet na designovou praxi a na to, jak jako designéři a designérky pracujeme a tu naši praxi měnit, posouvat a učit se, abychom byli schopni právě designovat takové organizace, takové služby, které právě podporují důstojný a bezpečný život lidí. A protože jeden ze silných témat, o kterém se v Pábení bavíme, je téma systémového myšlení a tranzice, transition designu, tak jsme si to téma zvolili jako první pro letošní rok a já jsem moc rád za to, že ho můžeme společně dneska více rozebrat a společně tedy s Klárou Belouškovou. A Kláro, ahoj ještě jednou. A Klára je teoretička designu a působí na Umprumce. Vystudovala dějiny a teorii umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a zabývá se současnou teorií a metodologií designu s důrazem na politiky udržitelnosti a civilizační transformace. Takže jsme nemohli najít lepší fit než Kláru, která nám bude povídat o jejím pohledu na transition design jako první. A potom jí doplní kolega Matěj Malecha, designér v Pábení. Ten vystudoval studia nových médií na Univerzitě Karlově a právě skrze tedy design služeb a organizací hledá takové způsoby chování, které z jedné strany neohrožují finanční zdraví organizací a přitom právě umožňují obnovu přírodních zdrojů a lidem na čerpání nových sil. Ahoj Matěj. Tak to je za mě k tomu vstupu vše a teď bych poprosil tedy Kláru o první úvod.
Ahoj, díky, tak já si tady otevřu to sdílení. Tak. Je to tam?
Je to tam.
Super, ještě si... Tak. Tak super, tak je, Marko, díky moc za uvedení a děkuji moc za pozvání. Jsem moc ráda, že tady dneska můžu být a mluvit zase úplně k jinému publiku, než jsem zvyklá, nebo než je pro mě, než je běžný. Úplně na úvod, než teda začnu mluvit o transition designu, nebo jak jsme si to teďka rozhodli překládat o transitivním designu, tak bych možná ráda řekla, abychom přišli s nějakým jako zklamání, že ani dneska vlastně nebudeme schopni vám nabídnout nějaký jako zcela konkrétní návod, jak vlastně prostřednictvím designu se vypořádat s nějakými komplexními problémy, jako je klimatická krize a tak dále. Ale pokusíme se vlastně s Matějem nastínit určitý rámec, v němž možná dává smysl dneska právě o designu uvažovat. No a transition design, neboli teda transitivní design, jak jsem říkala, totiž vlastně není nějakou jakoby jasnou, sevřenou metodologií, která by přinášela nějaký vlastně celá specifický nástroje nebo třeba strukturu designového procesu a mnohem spíš jde právě o určitý hodnotový rámec, o nějakou vlastně aspirativní vizi designu jako oboru a zároveň vlastně o určitou výzvu zvědomovat to, že je design praxí bytostně politickou a že se vlastně poměrně zásadním způsobem podílí na tom, kam jako společnost směřujeme. Dalo by se tedy říct, že transitivní design je vlastně takový programový prohlášení, pokud bych se vlastně držela toho politického slovníku, který říká, že se nacházíme v době tranzice a že jako designéři a designérky máme možnost spolurozhodovat do určité míry o tom, jakým směrem se tady ta tranzice bude ubírat. Pokud bychom měli nějak úplně obecně definovat, co to vlastně ta tranzice je, tak by se dalo říct, že jde o radikální strukturální změnu společenského systému, která je výsledkem koevoluce ekonomických, kulturních, technologických, ekologických a institucionálních pohybů v různých měřicích a úrovních. No a už z toho, jak obecná tady ta formulace je, je vlastně poměrně zřetelný, že myšlení o tranzicích je docela široká oblast, o kterou se zajímá spousta různých lidí napříč různými obory, kteří vlastně společně vytváří něco, co by se dalo označit jako diskurzy tranzice. A jeden z těch vlastně nejradikálnějších proudů v rámci tady těchto diskurzů je takzvané hnutí tranzice neboli transition movement. A tady toto hnutí se vlastně rozvíjí jak na úrovni mezinárodních organizací a v akademické sféře, tak i na úrovni různých grassrootových sociálních iniciativ. A je tím pádem taky vlastně docela rozvětvené samo o sobě a není vlastně úplně jednotné. Nicméně spojuje ho představa, že tranzice, která se právě v současnosti odehrává, by měla jít cestou nějaké jako hluboké sociální transformace a odklonu od nějakých dominantních civilizačních modelů. Ať už mluvíme o kapitalismu, extraktivismu nebo jakékoliv formě útlaku. No a k těmhle vlastně základním politickým principům se hlásí i hlavní protagonisté a protagonistky toho transitivního designu. Transition design jako přístup poprvé popsali designéři a designérky z Carnegie Mellon University v Pittsburghu někdy kolem roku 2015, přičemž vlastně jejich záměrem bylo propojit existující metody a postupy designu pro udržitelnost nebo designu sociálních inovací, který se vlastně tentokrát pokusili zarámovat právě nějakou jako explicitní ambicí radikálně přesměrovat a transformovat design jako disciplínu a s ním vlastně jako postupně i tu společnost jako takovou. Rozhodně tedy nejde o něco, co by, vzniklo vlastně na zelené louce a vlastně zakladatelé toho transitivního designu v té své koncepci explicitně rozvíjí designový přístupy, jako je třeba design služeb, respektive designový myšlení, s nímž mnozí z vás, jak předpokládám, s ním běžně pracují nebo jsou s ním nějakým způsobem obeznámený. Rozdíl mezi tím designovým myšlením a transitivním designem je nicméně právě v té ochotě přihlásit se k nějakým vlastně politickému programu. A ne, že by to tak muselo být nutně a vždycky, ale když se podíváme na to, jak vypadá vlastně ta dominantní praxe designového myšlení, tak zjistíme, že je jako přístup vlastně veskrze konzervativní. To znamená, že obvykle vlastně sleduje zcela aktuální zájmy a potřeby uživatelů, aktuální zájmy a potřeby firem, čímž vlastně často, byť teda samozřejmě ne nutně, přispívá spíš jako k upevňování nějakého stávajícího stavu, než k jeho revizi. No a tady je teda designové myšlení v kostce, respektive ve formě toho dvojitého diamantu, jak ho nejspíš většina z vás zná. To znamená jako praxe, ve které jde primárně o definování problému a nacházení nějakého konkrétního řešení. A jak jsem říkala, tak transitivní design z toho designového myšlení v mnohem čerpá, ale liší se vlastně v tom, že si od výsledku designového procesu žádný jednoznačný řešení neslibuje. A spíš se vlastně snaží reflektovat nějakou komplexitu problémů a systémů, do kterých vstupuje a vlastně s nimi související nejistotu budoucnosti, ve kterých se vlastně různý řešení můžou chovat různě a vlastně značně nepředvídatelně. No a vedle transitivního designu existují i jiný designový přístupy, který se snaží dívat právě do nějaké vzdálenější budoucnosti. A mezi ně patří třeba spekulativní design. A spekulativní design se vlastně ty možné budoucnosti pokouší zhmotňovat v podobě nějakých jako materiálních artefaktů. A to vlastně s tím záměrem, aby uživatelé a uživatelky vlastně podnítil skrz nějaký emocionální prožitky vlastně k reflexi těch potenciálních světů a nějakých situací, které v nich možná budeme zažívat. A pokud bychom se i ten spekulativní design museli vlastně jako nacpat do toho dvojitého diamantu a tím pádem ho vlastně jak trochu jako porovnat třeba s tím klasickým designovým myšlením, tak by to vypadalo zhruba takhle. To znamená, že ve spekulativním designu jde například, napřed o ideaci nějakého možného scénáře a v druhé fázi pak vlastně o vytvoření artefaktu, který tady tuto budoucnost nějakým způsobem reprezentuje a umožňuje nám vlastně tu situaci vlastně aspoň částečně zažít už v současnosti. No a někde uprostřed tady toho designového procesu si přitom vlastně spíš klademe otázky, které začínají co kdyby, spíš než to klasické, jak bychom mohli, což znamená, že vlastně i ten výsledek je mnohem otevřenější a sám je vlastně spíš nějakou jako otázkou než nějakým konkrétním řešením. Nicméně, pokud bychom usuzovali podle téhle knihy, která je vlastně pro teorii i praxi spekulativního designu do velké míry určující, a kterou napsali designéři Anthony Dunn a Fiona Raby asi před 10 lety, tak vlastně ani spekulativní design nechce být nějak otevřeně politický. A respektive vlastně zcela v intencích toho našeho existujícího nebo liberálního nastavení vlastně přesouvá veškerou politickou odpovědnost na diváka nebo uživatele, který se vlastně sám má rozhodnout, co je správně a co je špatně a tu svoji vůli vlastně potom projevovat především na úrovni nějaké individuální odpovědné spotřeby. No a transitivní design vlastně z mýho pohledu ty přístupy designového myšlení a spekulativního designu do určité míry kombinuje, ale zároveň je vlastně právě rozšiřuje o nějaký, to jako o nějaký ty explicitní vlastně hodnotový principy. A když jsem se vlastně i transition design pokusila teda jako napasovat do toho dvojitého diamantu, tak mi vyšlo něco takového. V transitivním designu jde nejdříve o formulování nějaké vize, klidně vlastně relativně vzdálené budoucnosti, a následně o tvorbu nějakých intervencí, jejichž prostřednictvím vlastně doufáme, že budeme schopni tady tuhle vizi postupně naplnit. A rozdíl oproti tomu scénáři v kontextu spekulativního designu je v tom, že ta vize v rámci transitivního designu představuje vlastně nějaký jako ideální žádoucí stav, ke kterému chceme směřovat. A samozřejmě to, jak tady ten ideální stav definujeme, tak vyžaduje už nějaké jako zaujetí nějakých konkrétních hodnotových nebo politických stanovisek. A byť vlastně jakoby ta klíčová otázka rámující tu designovou výzvu může mít podobně jako v kontextu designového myšlení charakter toho klasického, jak bychom mohli, tak ty intervence jsou oproti řešení vždycky vlastně jenom jedním z mnoha. A jak už jsem říkala, tak vlastně jejich cílem není ten problém vlastně jako vyřešit jednou provždy. Jenom úplně stručně jeden konkrétní příklad. Tohle je výřez z pravidelného rastru městské zástavby v Barceloně, kde se před několika lety radnice rozhodla si radikálně zredukovat objem automobilové dopravy a vytvořit strukturu takzvaných superbloků, uvnitř kterých se lze teda pohybovat pouze pěšky nebo na kole. No a pokud vlastně tenhle příklad zasadíme do kontextu transitivního designu, tak tenhle superblok můžeme vlastně považovat za takovou určitou intervenci, která vlastně pomáhá naplňovat tu dlouhodobou vizi. Již je teda představa bezpečného města s dýchatelným vzduchem, kde obyvatelé vlastně sami rozhodují o tom, k čemu se ten městský prostor bude využívat. No a druhou takovou intervencí, která zase jako realizaci této vize umožňuje nebo se k ní nějak přibližuje, je potom open sourceová digitální platforma Decidim, kterou spravuje jedna vlastně jako nezávislá organizace. A skrze tu vlastně obyvatelé mohou vyjadřovat svoje potřeby, preference a konkrétní návrhy, jak vlastně s tím veřejným prostorem nakládat. No a tady tenhle příklad zároveň docela dobře ilustruje i ambici transitivního designu přistupovat k problémům právě systémově a holisticky. To znamená, že se vlastně snaží brát v potaz různý měřítka a úrovně od domácnosti přes čtvrť nebo město až po region a nakonec planetu jako celek. A pro transitivní design je vlastně přitom zásadní vždycky začínat na té nejmenší možné úrovni. A teprve to, co na téhle úrovni nejde zvládat a zajišťovat vlastně zcela autonomně, tak to bychom pak měli řešit na některé z těch vyšších úrovní. Pokud třeba dokážeme na úrovni čtvrti sami jako obyvatelé rozhodovat o tom, jakým způsobem budeme využívat veřejný prostor, tak pak možná není nutný, aby to dělali úředníci na úrovni toho města jako celku. Nebo pokud se dokážeme na regionální úrovni vypěstovat dostatek potravin, tak asi úplně není důvod je dovážet z druhého konce světa. To znamená, že vlastně transitivní design se pokouší vždycky vlastně začínat u nějakých konkrétních každodenních zkušeností a teprve odtud se vlastně posouvá do těch vyšších rovin nějakého zobecňování a abstrakce. No a pokud jde o nějakou jako metodologii a proces dosahování nějaké systémové změny, tak transition design mimo jiný vychází nebo určitou oporu nachází v takzvaném managementu tranzicí, což je vlastně přístup k plánování a policy designu, a který se rozvíjí hlavně v Holandsku a který pracuje s takzvanou víceúrovňovou perspektivou. A podle téhle teorie se vlastně úrovně velkých komplexních systémů dají rozdělit na úrovně mikro, mezo a makro, neboli teda terminologii toho managementu tranzicí, NICA, režim a krajina. Na té makroúrovni krajiny se nachází vlastně nějaké jako pomalý procesy a komplexní systémy, které fungují do velké míry samovolně a které vlastně nelze jednoduše ohnout nebo ovlivnit nějakým jako konkrétním lineárním řešením, což je například klima nebo různý globální infrastruktury od té výpočetní až po tu finanční a tak dále. Na úrovni režimu se nachází instituce nebo průmysl, který vlastně svými modely a praktikami vlastně do velké míry definují způsob, jak se jako společnost organizujeme. No a na té úrovni NIC najdeme různé inovace, ať už technologický, ekonomický nebo politický, který rozvíjí nějaký drobný organizace, firmy, výzkumné týmy, grassrootová hnutí, designová studia a tak dále. No a podstatný je, že tady tyhle úrovně se vzájemně prolínají a ovlivňují. I když vlastně někdy ne úplně lineárně nebo okamžitě a někdy je těžký vlastně ty trajektorie vlivu úplně jasně jako přečíst nebo identifikovat. No a právě vlastně z těchto kontaktů a pohybů mezi těmito úrovněmi ale vznikají vlastně příležitosti ke změně, respektive vlastně objevují se tu různý pákový body, který je možný využít, abychom vlastně k té žádoucí změně se aspoň přiblížili. No a je to právě ta úroveň, ta mikroúroveň těch NIC, kterou vlastně transitivní design považuje za klíčovou pro vytváření těch intervencí. Stejně důležité je vlastně ale podle teorie transitivního designu dopady tady těchto intervencí nějak postupně vyhodnocovat, všímat si právě toho, jakým způsobem interagují s nějakými jinými úrovněmi toho systému a případně vlastně po nějaké době jakby upravovat sekvenci těch kroků, které chceme dále podnikat, nebo třeba i případně jakoby konkretizovat nebo přizpůsobit tu vzdálenou vizi jako takovou podle toho, jak čas plyne a jak se věci mění. Nicméně vlastně pokud jde o proces navrhování tady těchto dílčích intervencí, tak jak jsem říkala vlastně v úvodu, tak transitivní design vlastně jako nepřichází s nějakými jako převratně novými metodami nebo nástroji, který bychom mohli využívat v té naší každodenní designérské praxi. Spíš se nás vlastně snaží motivovat právě k implementaci nějakého jako systémového myšlení a vlastně jako k důkladné reflexi třeba jako expertního poznání v různých oblastech, abychom byli schopni formulovat nějaký jako smysluplný vize té relativně vzdálené budoucnosti. Nicméně vlastně jakmile si položíme tu správnou otázku směřující k navržení nějaké jako potenciálně užitečné intervence, tak už vlastně v zásadě se můžeme orientovat podle toho víceméně standardního dvojitého diamantu a používat metody, které nám pomáhají vlastně dělat konkrétní rozhodnutí tady a teď. No a úplně na závěr, než předám slovo Matějovi, tak bych se jenom na moment vrátila zpátky na začátek k tomu teoretickému úvodu, kdy vlastně, jak jsem říkala, tak transitivní design je součástí poměrně radikálního hnutí usilujícího nějakou sociální transformaci. Nicméně vlastně o tranzici se dneska mluví i na úrovni vlastně jako zcela etablovaných politických institucí, jako je Evropská unie. Ale vlastně ta tranzice, o kterou usiluje ten evropský establishment, nějak vlastně zásadně neohrožuje ten politický a ekonomický status quo, to by vlastně byla ta Evropská unie tak trochu sama proti sobě, a rozhodně vlastně jako nepřichází s nějakým jako zásadně radikálními návrhy, jako je hnutí, jehož součástí je i transitivní design, a který dobře zastupuje třeba hnutí Transition Towns, jehož jako hlavním hybatelem byl Rob Hopkins už někdy před 15 lety. No nicméně vlastně ani tady tohle radikální hnutí tranzice není úplně jednotný v tom, jaký konkrétní program politické a ekonomické transformace bychom měli následovat. Respektive, jestli se máme přiklonit třeba k nerůstovému hnutí, nebo jestli se máme orientovat právě spíš třeba podle ekonomie Kublihy, o který mluvil i Marek. A tím pádem vlastně je tak trochu i jako na nás, respektive na konkrétních designérech, designérkách a designových studiích, jak přesně vlastně ten rámcový program tranzice nebo transitivního designu budeme naplňovat. A tím bych teda to uzavřela a předala slovo Matějovi, který řekne něco o tom, jak se k těmto otázkám vlastně staví pávení. Děkuju moc.
Díky moc za ten skvělý úvod, Kláro. A já se pokusím ho doplnit o nějaké jako postřehy, tak říkají z praxe toho, jak vlastně se takovéhle jako teoretické zarámování dá promítnout do praxe designového studia. A nasdílím obrazovku. Tak. Jak už Klára zmiňovala, tak ten transition design je nějakým způsobem náročný na uchopení a osvojení, protože nefunguje tak jako mnoho jiných přístupů k designu, že jako prezentuje tomu designérovi balíček nějakých jako nástrojů a metod, které může snadno začít aplikovat. Nemá žádné úplně jako vyňuňané kanvasy a podobné věci. Samozřejmě jako sem tam se něco najde, ale vlastně jako není toho mnoho. Ale tak zároveň je vlastně, jako i z toho, co říkala Klára, zřejmé, že jako metodologicky se transition design hodně opírá o systémové myšlení a kolem systémového myšlení už vlastně dneska existuje poměrně robustní soustava různých jako nástrojů, kanvasů a podobně. Kdyby vás ta rovina těch jako nástrojů zajímala, tak za sebe můžu doporučit tuto platformu Systems Innovation Network, která právě se jako zaměřuje na sdružování lidí, kteří se o systémové myšlení zejména kontextem designu zajímají, a mimo jiné má poměrně rozsáhlou knihovnu, kde právě jsou k dostání různé kanvasy, návody a podobně. Potom, až domluvím, tak naposílám odkazy do chatu. Takže jestli jste si sem dneska přišli pro nástroje, tak tady to je to místo, kam doporučuji nahlédnout, protože to je, využijete jak už v kontextu transition designu, tak jakékoliv ambici o to pochopit a pracovat se systémovou úrovní. Dále navazuju na to, co říkala Klára. Pokud to není o nástrojích, ale je to o nějakém přístupu, tak to v podstatě znamená jinak přemýšlet o roli designéra, o tom, co je vlastně úkolem designéra, jaký je přínos jeho práce a na co by měl vlastně se ve své práci zaměřovat. Velká otázka ve vztahu k transition designu je, jak vlastně s něčím takovýmhle pracovat v kontextu designového studia, které prostě funguje na principu toho, že spolupracuje s různými klienty na nějakých jasně ohraničených projektech, které mají mít nějaké jako jasně stanovené výsledky, což je přesně v rozporu s tím, co jako Klára zmiňovala, že vlastně ten transition design nemá tuto ambici přinášet ty jako jednoznačný východiska. Tak, to znamená, je to o jiném přemýšlení o tom, co znamená být designérem a tak, jak jsem o tom doteďka jako měl možnost přemýšlet, tak co mi z toho vlastně jako vychází je jednak právě důležitost té vize a toho vlastně, jak se nějaká konkrétní vize propisuje do praxe designéra nebo designérky. A potom druhá rovina je vlastně snaha vlastně reinterpretovat důležité pojmy, které se v praxi designéra často objevují a mají právě nějaký svůj jako obvyklý význam, obvyklé využití a vlastně jako nacházet způsoby, jak tady ten obvyklý způsob chápání té věci překračovat a vlastně dávat tomu ten význam nový. Co tím myslím? Jedním z takových jako pojmů, který se k roli designéra dneska často váže, je pojem inovace. Často v představě o jako co znamená být designérem, tak jako jeden z těch jako častých tropů je, že jako designér je vlastně jako ten, který přináší ty inovace. A mě vlastně mám takovou jako anketku, možná mi zkuste tady zahlasovat nějakýma palcema nebo jiným způsobem. Když si řekne slovo inovace, tak kolik z vás si představí něco s displejem nebo něco na displeji? Nikdo si nepředstavíte něco s displejem nebo na displeji, anebo jenom... Dobře. Je to chyták, ano. David správně do chatu píše, že je to chyták. Obvykle, když se dneska lidé baví o inovaci, tak z toho, co jsem měl možnost sledovat, tak je to právě tak, že si představují... čipy nebo mobilní aplikace, často když se dneska vzdělávají noví designéři, tak vlastně jako ať už je postavíte před jakýkoliv problém, tak jako nejčastěji přichází z řešení v podobě aplikace. A neříkám, že to je nějaká jako rigorózní analýza, ale jako dlouhodobě se potkávám s tím, že vnímání toho, co je inovace, je hodně vlastně ovlivněné představou toho, že inovace se děje v rovině technologií a to dneska nejčastěji znamená rovinu nějakých jako digitálních technologií, takže ať už je to prostě aplikace nebo nějaký algoritmus nebo něco podobného, tak jako nejčastěji v té imaginaci i designérů samotných, když se řekne inovace, tak si prostě představí nějaká jako high-tech záležitost. Je to dokonce, proč je to důležité? Tohleto svázání pojmu inovace s technologií potom sebou právě nese nějaké další předpoklady, které jsou zase jako vtělené do technologií jako takových, kdy zase jako nějakým jako obvyklým chápáním technologie je něco, co usnadňuje život lidem, což ale v kontextu třeba jakoby firem a trhu většinou jako znamená něco, co nám pomáhá snižovat náklady nebo pomáhá zvyšovat produktivitu. To znamená, z tady toho hlediska chápání inovace optikou technologie a jako nějakého technologického pokroku v podstatě jako říká, že inovace jsou tím jako motorem nějakého jako růstu a inovace je vlastně tímto způsobem spojována hlavně s nějakými jako tržními imperativy a s tržním prostředím. A je to dokonce obvyklý způsob chápání inovace, že nějaká jakoby neekonomická inovace si na anglické stránce na Wikipedii vysloužila svoji vlastní miniaturní sekci, kde vůbec jako musí být explicitně napsáno, že teda se objevují nějaké první náznaky toho, že možná ne všechna inovace musí mít jako primární cíl generovat zisk. Tohleto přesně pro mě potom jako příklad právě nějakého jako častého konceptu spojeného s designem, který vlastně jako nějak nabízí možnost, jak k tomu z pozice designera přistupovat jinak. Takže nějakou jako první nějakou jako vlaštovkou toho, co může přemyslení role designéra ve vztahu k transition design znamenat, je vlastně nacházet jiné chápání toho, co vůbec znamená inovace. A nacházet tu inovaci i v jiných oblastech života, než je jenom technologie. Protože, jak Klára zmiňovala, tak vlastně ta jako tranzice je popisovaná jako jakási koevoluce nejenom technologických, ale právě ekonomických, kulturních a institucionálních oblastí. Tím pádem vlastně, pokud se teďka velká část inovace soustředí na tu jako technologickou vrstvu, tak vlastně to jako v tomto ohledu říká, že tady je několik dalších vrstev, na kterých vlastně lze tu jako inovaci rozvíjet a kde ji vlastně jako hledat. Pro praxi designéra z toho nějakým způsobem, aspoň jako v rámci pábení, vyplývá nějaké jako stanovisko, že technologická inovace, která je motivovaná ziskem, nás nespasí, což v nějakém ohledu je právě něco, co není úplně populární názor. Často i spousta politik Evropské unie vlastně naopak staví vlastně to jako řešení na tom, že technologické inovace je naopak jako to, co nás tím jako problémem pronese bezpečí, a je to právě teda to jako tržní prostředí, které tady to jako zajistí úplně nejlépe. Proč si nemyslíme, že nás technologická inovace motivovaná ziskem nespasí? Vycházíme z článku, který se jmenuje Fit for Purpose, Clarifying the Critical Role of Profit for Sustainability, a který vlastně popisuje a ukazuje, jak důraz na maximalizaci zisku jakožto hlavní cíl existence firmy vlastně jako vytváří velké množství negativních externalit, a to, jak vlastně jako tyhle externality přesouvá mimo tu firmu právě na zbytek společnosti. A tohle to schéma, které tady vidíte, je ta jako maximální podoba té jakoby systémové mapy, kterou ten článek představuje. Výhoda toho článku je, že postupně vlastně jako ten diagram nabaluje, takže v tom jako snaží se zorientovat. Já teďka nemám ambici jít úplně jako do detailu, protože to bychom tady byli opravdu dlouho, takže pokud vás tohle téma zajímá, tak buď to si samozřejmě můžete přečíst ten samotný článek, anebo můžete jít na YouTube kanál Organizace Slušná firma, kde najdete záznam přednášky Tadeáše Žďárského, ve které právě tímhle s tím diagramem provází a postupně vlastně jako vysvětluje, jak funguje. Takže případně doporučuji ke zhlédnutí a pojď dál. Pokud tedy se opřeme o tu analýzu, která vlastně poukazuje na ty negativní externality, které generuje přílišná jako orientace na zisk, tak vlastně to je ten jakoby to vysvětlení toho, jak jsme se dostali do tady toho stavu. Koukáme tady na ten model donutu, který popisuje ty environmentální a sociální oblasti, které jsou nějakým způsobem důležitý pro to, abychom jako společnost žili jako bezpečný a spravedlivý, nebo v bezpečném a spravedlivém světě. A vlastně jsme skrze jako tu analýzu schopni zdůvodnit, jak vlastně vůbec jenom tady ten jako jeden parametr, to jako maximalizace zisku za každou cenu, přispívá k tomu, že se nacházíme tady v tom stavu. A zároveň vlastně to, proč třeba i v pábení nás ten donut model vlastně tak zaujal, je to, že je schopný zobrazovat nejenom vlastně jako ten aktuální stav a to, v jakém je stavu, ale právě zobrazovat i tu vizi toho, kam se potřebujeme dostat. To znamená právě naučit se vlastně jako fungovat takovým způsobem, který nám pomůže zajistit naplnění těch základních lidských potřeb, tu jako sociální základnu, způsobem ale, který nebude přerušovat nebo přesahovat ty ekologické limity planety. A to je pro nás vlastně jako ta důležitá vize, se kterou pracujeme. Tak jak Klára vlastně předtím v té své části popisovala, že ten jako první část toho diamantu je právě nějaká jako vize, která vede potom nějaké další intervence, tak pro nás vlastně jako tou vizí je právě ten donut model a ta snaha dostat se do toho bezpečného a spravedlivého prostoru. A když se potom snažíme hledat cesty, jak vlastně takovouhle vizi naplňovat, tak pro nějakou jako konceptualizaci o tom, jak jako přemýšlet nad nějakou jako takovouhle tranzicí, se právě hodí tenhle ten koncept tří horizontů. Teďka jsou tam zatím jenom dva, ale za chvíli tam budou tři. A který vlastně pomáhá nahlédnout to, že opravdu k té změně, ať už je jakákoliv, dochází vlastně jako simultánně v tom smyslu, že zatímco ten stávající způsob fungování nějakým způsobem postupně opadává, ustupuje, tak ho postupně vlastně jako nahrazuje nějaký nový jiný způsob fungování, že to není skoková změna z jednoho stavu do druhého, ale že tam opravdu jako dochází k nějakému jako pozvolnému převážení té celkové dynamiky toho systému. A v kontextu té jako donut economics světa, ta tranzice vlastně říká, na jedné straně v tuhle tu chvíli máme tady jako takzvanou jako degenerativní a jako rozdělující ekonomiku, to znamená ekonomiku, která vlastně způsobuje velkou ekologickou destrukci a zároveň vlastně není schopná a naopak aktivně není schopná zajistit vlastně nějaké jako rovné podmínky pro všechny lidi na planetě a naopak vlastně jako velmi aktivně v čase tyhle ty jako podmínky zhoršuje. A na druhé straně máme nějakou jako právě vizi regenerativní a jako přerozdělující ekonomiky, která je právě schopná se do těch ekologických limitů vejít a vlastně to bohatství, které vytváří, přerozdělovat tak, aby opravdu všichni měli nějaký jako základní životní standard zajištěný. Aha. Když potom doplním ten třetí horizont, tak ten právě reprezentuje linku inovací a toho, jakým způsobem inovace vstupují do tady toho procesu tranzice, kdy tedy dochází k postupné proměně toho systému, kdy právě ty inovace v nějakém ohledu lze chápat jako už nějaké jako formu intervence, jsou to nějaké jako dílčí věci zaměřené na nějaký jako dílčí aspekt toho stávajícího způsobu fungování a vlastně mají za cíl v tom jako jednom konkrétním bodě, v nějakém tom jednom pákovém bodě zkusit tu věc dělat jinak, tak aby to právě nasměrovalo ten systém trošku jiným směrem, než jak to v tuhle tu chvíli funguje. A teďka, jednak chci říct, že ten jako koncept těch tří horizontů je velmi zajímavý. Jsou tam ještě jako další niance, které opět jako tady teďka nestihnu úplně rozebrat, ale velmi doporučuji, pokud vás obecně téma tranzice zajímá, tak je dobré tady ten koncept znát a učit se s ním nějakým způsobem pracovat, protože to opravdu jako s tím přemýšlením zásadním způsobem pomáhá. Jak jsem zmiňoval, tak vlastně v tuhle tu chvíli dominantní chápání inovace stojí na nějaké jako představě toho, že jakákoliv jako inovace anebo jako disrupce začíná u technologie. A zároveň vlastně jako vnímám, že pro designery je příležitost v tom nacházet příklady a ukazovat, že rozhodně ne každá disruptivní inovace musí u technologií začínat. Jak už tady zaznělo, tak právě jako příležitost se nachází i jako v ekonomice, v institucích a v kultuře. A jak Marek vlastně popisoval na začátku, tak jako naším primárním fokusem je design služeb a design organizací a tím jako klienty, se kterými nejčastěji spolupracujeme, jsou různé organizace jako různého typu, od firem přes neziskovky až po vlastně instituce veřejné správy. A pro nás tím pádem v tuhle tu chvíli ten jako důležitý nějaký jako aha moment, řekněme, je, že organizace jsou ve vztahu k tomu jako celkovému systému nějaký ten jako mezostupeň, tak jak jako Klára popisovala, že existují vlastně ty tři roviny, tak ty organizace vlastně jsou tím mezostupněm v tom smyslu, že to není celá ekonomika, není to nějaký jako obří moloch, ale zároveň to vlastně jako není ani ten jako jeden jednotlivec. Je to právě nějaký jako kolektiv lidí, který je relativně stabilní a má nějakou jako relativně stabilní formu. To znamená, že opravdu jako se z pozice designéra k němu dá ještě stále nějak jako rozumně vztáhnout, dá se s ním nějak jako rozumně pracovat jako s aktérem, ale zároveň už je tam právě nějaký jako potenciál ten jakoby celkový systém ovlivnit o trošku víc, protože změna chování organizace vždycky bude mít vlastně další efekt na okolí té organizace a ovlivní vlastně jako chování většího množství lidí, než když by designer usiloval pouze o změnu na úrovni jednotlivce. Takže V nějakém ohledu by se dalo říct, že v tuhle chvíli organizace chápeme jako ten nějaký jako pákový bod, na který se můžeme s našimi jako intervencemi snažit působit. A teď jako co přesně má být ta ambice, z čeho vlastně jako chceme dosáhnout. Když si vezmeme ještě stále k ruce ten koncept toho donut modelu a pokusíme se ho překlopit na úroveň jedné organizace, tak vlastně nám z toho vychází taková jako, jako sada kritérií, která vlastně by v ideálním případě každá organizace měla naplňovat, tak aby byla kompatibilní právě s tou jako vizí té spravedlivé a bezpečné společnosti. Prvním tím důležitým bodem je, že ta organizace musí přinášet hodnotu zákazníkům a zákaznicím, případně klientům a klientkám, protože to je přece jenom jako stále ten jako pragmatický důvod toho, proč vůbec nějaké organizace existují. Oni prostě jako v nějakém ohledu prostě jako potřebují, nebo jako jejich smyslem vůbec jako je, aby generovali nějakou hodnotu. Ale zároveň tuhle tu hodnotu musí umět generovat způsobem, který zajistí důstojný život všem, kteří se na tvorbě této hodnoty podílejí. A to zase v ideálním případě nejenom jako těm, kteří se podílejí přímo, to znamená například zaměstnancům nějaké firmy, ale vlastně i těm, kteří se na hodnotě podílejí nepřímo, to znamená i třeba pracovníkům a pracovnicím ve firmách v rámci dodavatelského řetězce té dané firmy. Takže to je přinášení hodnoty, zároveň umožnění důstojného života těm, kteří se podílejí na vzniku té hodnoty. A potom poslední bod je, že tím svým chováním ta organizace neohrožuje důstojný život všech ostatních lidí, kteří vlastně jako v tvorbě té hodnoty zaangažovaní nejsou. V praxi to potom znamená vlastně hledat způsoby, jak přinášet hodnotu nějaké své cílové skupině způsobem, který umožňuje důstojné jako živobytí lidem, kteří v té organizaci působí. Může to taky, nebo jako součástí toho je třeba i zajištění důstojných pracovních podmínek. A zároveň vlastně neničení životního prostředí tím, co vlastně dělám. Protože pokud jako jsem firma, která těží ropu a díky tomu je velmi bohatá a díky tomu dokáže svým zaměstnancům zaplatit jako nejlepší vybavení na světě a vyplácet jako obrovský bonusy, tak to je jako super, ale zároveň jako velmi aktivně tohle s tou svojí činností přispívám k tomu, aby jako kdokoliv další na planetě takovouhle možnost neměl pravděpodobně. Takže tam jako od začátku vlastně vzniká taková jako takové nové trilema organizací, jak vlastně jako se vměstnat do tady těch rámců a jak vlastně jako se opravdu jak tady ty kritéria naplnit. Jedním z takových jako konceptů, které v tady tom přemýšlení pokračují a snaží se ho rozpracovat do nějaké větší hloubky, tak je koncept not for profit company nebo not for profit business, který vlastně staví na ideu toho, že je v pořádku, když organizace generuje zisk, ale je naprosto klíčové, jakým způsobem s tím ziskem nakládá a jak moc je vlastně ten zisk jako cíl, anebo naopak prostředek k nějakému jako jinému cíli. A není to jenom teoretický koncept, nějaké jako prvotní příklady toho, že to může fungovat, už existují. Já vám teďka ukážu tři z nich. Jsou to příklady převzaté právě z té prezentace od Tadeáše Žďárského, kterou jsem zmiňoval před chvílí. Takže kdyby vás zajímalo trošku víc tomu, tak opět doporučuji podívat se na ten záznam. A prvním příkladem je organizace BRAC, která působí v Bangladéši. Legální forma tady té organizace je družstvo, ale důležitý je říct, že tady to družstvo má 90 000 členů a je to obrovská vlastně jako organizace, která má nějakou svoji, řekněme, jako produktivní část. To znamená, tady ta organizace vlastně provozuje celou řadu výrobních podniků v zemědělství, vyrábějí oblečení, mají jako sekce zaměřené na rybolov a tak dále. Mají prostě jako velké množství takových jako výrobních aktivit, které vlastně od začátku pomáhají i vůbec vlastně jako etablovat v té jako lokální ekonomice, kdy oni jako, jak je tady na tom diagramu naznačené, tak oni vlastně jako začínají vůbec jako, začínají ten proces tím, že vlastně jako jdou do nějaké komunity a tam teprve začínají vůbec budovat nějaké jako místní kapacity pro to, aby tam nějaká takováhle forma ekonomické aktivity mohla probíhat. Postupně ji tam tímto způsobem vlastně budují a potom v momentě, kdy se tenhle ten jako tu danou oblast podaří vlastně jako tímto způsobem rozvinout, tak v momentě, kdy tyhle ty aktivity generují nějaký zisk, tak vlastně tenhle ten zisk ta organizace potom používá pro podporu vlastně jako řekněme dopadových jakoby sociálních intervencí, kdy například jako podporují různé programy, které se týkají vzdělávání, dostupnosti zdravotní péče, dostupnosti bydlení a jako dalších oblastí. To znamená, že opravdu jako je to jako velmi velmi jako komplexní záležitost jako mamutích rozměrů, ale jako v tom jako konceptu to opravdu jako velmi přesně nasedá na ten příklad toho jako not for profit company, kde jako že ten jako profit tam vzniká jako velmi odpovědným způsobem a potom jako je s ním následně jako pracováno tak, aby vlastně jako dál docházelo k naplňování nějak jako sociální mise. Druhým příkladem už z evropského kontextu je tady družstvo SOM Energia ze Španělska, které je primárně tedy spotřebním družstvem. To jako hlavním cílem tady té organizace je vlastně zpřístupnit maximum lidí energie z obnovitelných zdrojů za dostupných podmínek, ale zároveň vlastně mají i, řekněme, jako investiční aktivity, kdy sami vlastně od svých členů sbírají prostředky a potom budují vlastní často jako solární, ale i jako jiné elektrárny pro generování elektřiny z obnovitelných zdrojů. A vlastně zase jako je dobrý se potom jako na to podívat v trošku větším detailu, ale jenom jako jeden třeba zajímavý rozměr je, že velká část členů tady toho družstva vlastně funguje na nějaké jako dobrovolné bázi a je to opravdu jako zaměřené spíš jako na zprostředkování té jako energie, že to je ten jako hlavní motivátor toho, na čem ta organizace stojí, ale zároveň jakoby má i jádro lidí, pro které to prostě práce na plný úvazek. A potom třetím příkladem je tato společnost, která se zaměřuje na digitální bezpečnost nebo jako bezpečnost počítačových systémů, která vlastně veškerý zisk, který vytvoří, tak díky nizozemskému jako právnímu nastavení bez jakéhokoliv zdanění vlastně převádějí do neziskové organizace, která se potom zabývá jakoby podporou open source projektů a jakoby výzkumem internetu a vlastně jako dalšími pro tady tu firmu relevantními oblastmi. Každopádně je to prostě jako firma, která si jako může dovolit najímat opravdu jako špičkové odborníky, protože jako fungují vyloženě jako na spoluprácích s komerčními klienty, ale vlastně jako jakmile nasytí tu jako nákladovou stránku věci, tak potom jakýkoliv další jako zisk, který to vygeneruje, tak přeposílají do té neziskovky. Tak, to jsou tři příklady. A potom do nějaké následné diskuze, tak jenom tady nahazuji otázku, jaké příležitosti k zejména tedy netechnologickým inovacím v tuhle chvíli vy za sebe vidíte ve firmách, neziskovkách nebo ve veřejné správě. A děkuji za pozornost.